Diemžēl šis nav izolēts gadījums, un vispār pasaulē dzīvnieku cirki ir pazīstami ar cietsirdīgām dresūras metodēm, un nemaz nerunājot par dresūru, arī dzīves apstākļi šiem dzīvniekiem cirkā ir tādi, kas izraisa gan fiziski, gan psiholoģiski saslimšanas, kas dokumentēts arī šajā gadījumā. Ar ko atšķiras cietsirdīgs dresētājs no necietsirdīga? Tad tas ir tas, ka necietsirdīgais dresētājs vēl nav pieķerts.